2, 1.
Yes.
Tu?
Yes, sir.
Tu, eh?
Մենք ենք.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն.
Ես լսում եմ Մաքս Լիբերտի.
Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Ողջույն, եթերում ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերտի երիտասարդականն է։ Իմ գործընկերներն այսօր էլ գնացել են տարբեր ուղություններով ու գտել թեմաներ, որոնք կհետաքրեն մեզ երիտասարդներիս, ինչպես նաև հետևել են Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցած առավել ուշագրավ իրադարձություններին։ Հիշեցնեմ, որ այսօր հուլիսի 17-ն է, շաբաթ, իսկ խոսափողի մոտ Լեաննա Մնացականյանն է։ Այսօր Մաքս Լիբերտին առաջարկում է լսել. Երիտասարդների ակցիան ընդդեմ Սևանա լճում շարունակվող ձկնագողությանը։ Այսօր կկայանա Ոսկե Ծիրան 7-րդ միջազգային կինոփառատոնի փակման հանդիսավոր արարողությունը։ Մշտապես քննարկվում եւ քննադատվում են աշակերտների սեղաններին հայտնված դասագրքերը։ Բայց մինչ այս եւ այլ թեմաներին անցնելը, լսենք, թե ինչ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել Հայաստանում եւ աշխարի տարբեր ծայրերում։ Լուրերը կներկայացնի Անիտ Հադեվոսյանը։
Շաբաթօրը կառավարության նիստերի դահլիճում մեկնարկեց Հայոց համազգային շարժման հերթական համագումարը Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ով համագումարի պատվիրակների թվում է, իր ելույթում ներկաներից շատերի համար անսպասելիորեն անդրադարձավ վերջին շրջանում կուսակցության ներսում տեղի ունեցող խմորումներին, նշելով. Մեջբերում եմ. ՀՀՇ վարչության և խորհրդի անդամների մեծամասնության զգոնության շնորհիվ վնասարարությունը ժամանակին բացահայտվել է և կոնգրեսի պառակտման վտանգն իսպառ չէ զոհացվել։ Մեջբերման ավարտ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը շրջայցով մեկնում է Ասիայի մի շարք երկրներ ուղևորության ժամանակացույցը չի հրապարակվում անվտանգության նկատառումներով, սակայն հայտնի է, որ երեքշաբթի օր ԱՄՆ-ի պետքարտուղարը Քաբուլում մասնակցելու է Աֆղանստանում տիրող իրավիճակի քննարկմանը նվիրված միջազգային կոնֆերանսին։ Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Վեսթերվելեն այսօր Ղազախստանում հայտարարել է, որ Եվրոպայում անվտանգության և համագործակցության կազմակերպության պետությունները կողմեն Ղրվստանի հարավում կազմակերպության պետությունների ոստիկաններից բաղկացած խորհրդատվական խումբ ուղարկելու գաղափարին։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր հրավիրել է ազգային անվտանգության խորհրդի նիստ։ Խորհուրդը նախագահի Մամլո Գրասենյակի տեղեկացմամբ քննարկել եւ հավանություն է տվել Հայաստանի Հանրապետության սեյսմիկ անվտանգության համակարգի զարգացման հայեցակարգին։ Եվ վերջում, ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության եզրափակիչ Իսպանիա-Հոլանդիա խաղի ընթացքում օգտագործված գնդակներից մեկը eBay ինտերնետային աճուրդում վաճառվել է $74,000. Գնորդի անունը չի նշվում, ինչպես հայտնում է Իտարտասը, մի շարք ֆուտբոլիստներ բողոքում էին թրիչքի ժամանակ Ջաբուլանի անկանխատեսելի պահվածքից, չնայած գնդակն արտադրող Adidas ընկերությունը պնդում էր, որ դրանց պատրաստման տեխնոլոգիան ընդհակառակը կոչված է բարելավելու աերոդինամիկան։ eBay-ի ներկայացուցիչների կարծիքով առաջնության գնդակների այս սերիայի իրարամերժ գնահատականները միայն մեծացրել են հետաքրքրությունը գնդակի նկատմամբ։ Լուրերը կազմեցուկ արդաց Անիտ Հադևոսյանը։
Ոսկե Ծիրան 7-րդ միջազգային կինոփառատոնը հասավ վերջնակետին։ Այսօր երեկոյան կկայանա փառատոնի փակման հանդիսավոր արարողությունը, որի ժամանակ էլ հայտնի կդառնան փառատոնի դափնեկիրները։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպել են Բրազիլիայից ժամանած ռեժիսոր Ռուժելիու Կորեան և Սան Պաուլոյի հայտնի միջազգային կինոփառատոնի հիմնադիր Լեոն Կակովը։ Մանրամասները ներկայացնում են Անես Սահակյանը։
Բրազիլիայում մարդիկ չեն հետաքրքրվում, թե իրենցից ով ինչ ծագում ունի։ Հենց ոտքը դնում ես մեր երկիր, արդեն բրազիլացի ես, ասում է Բրազիլիայի ժամանած կինոքննադատ և գրող Լեոն Կակովը։ Բացի այդ, Բրազիլիայում բոլորս միմյանց դիմում ենք անուններով, մեզ մոտ ազգանունները համարյա չեն գործածվում, շարունակում է հայտնի կինոքննադատը, և Բրազիլիայի ամենաջերմ հատկանիշներին վերագրում այն, որ կորցրել է կապը իր արմատների հայերի հետ։ Լեոն Կակովի նախկին ազգանունը շատ արևյան է։
Being immigrant means defend yourself and
Բազմաթիվ երկրներում ներգաղթողները ձեռք են բերում պաշտպանական դիրքորոշում իրենց ազգայինի հանդեպ և դառնում են պահպանողական, բայց ոչ Բրազիլիայում.
And without noticing becoming conservative. It's a kind of self-defense. Not in Brazil.
Ասում է ռեժիսորը և շարունակում, որ ազգանունը ստիպված է եղել փոխել։ Մի խիստ քննադատական հոդված հրապարակելուց հետո, երկրի 20 տարի տևած զինվորական իշխանության տարիներին, հետո իր աշխատանքային գործունեությունը շարունակելու համար ընտրել է նոր ազգանուն, քանի որ շատ արևյանը Լեոնի համար արդեն վտանգավոր ազգանուն էր։ Կինոյի և կինոաշխարհի հսկաների մասին բազմաթիվ գրքերի, նաև կարճամետրաժ ֆիլմերի հեղինակ Լեոն Կակովը 1977-ին Սան Պաուլոյում մոտ 20 միլիոն բնակչություն ունեցող քաղաքում հիմնադրել է միջազգային կինոփառատոն, որն այս տարի անցկացվել է 34-րդ անգամ։
I went to the Museum of Art of São Paulo, that was in 1974.
1974-ին մի անգամ ես գնացի Սան Պաուլոյի արվեստի թանգարան և առաջարկեցի այնտեղ վարել ֆիլմերի ծրագիր, իսկ 4-5 տարի հետո առաջարկեցի հիմնել կինոփառատոն։ Պատմեց Լեոն Կակովը և հայտնեց, որ ուրախ կլինի որևէ կերպ օգտակար լինել Ոսկե Ծիրանին և կցանկանա Հայաստանից ֆիլմեր տանել իրենց կինոփառատոնին։ Լեոն Կակովից բացի Հայաստանում է նաև բրազիլացի կինոռեժիսոր Ռուժերիո Կորեան, ով Ոսկե Ծիրանին է ներկայացրել իր կրկնակի տարածք ֆիլմը։
It began when I read a report in the newspaper about Manuel Paisnet, a painter who is also a policeman. He makes his paintings with characters he finds in the streets.
Ամեն ինչ սկսվեց այն բանից, երբ ես թերթում կարդացի Մանուել Պաեսի մի ոստիկանի մասին, ով նաև նկարիչ է։ Նա նկարում է այն կերպարներին, ում հանդիպում է փողոցում ոստիկանի աշխատանքը կատարելիս։ Նա կրկնակի կյանք է վարում, որպես արվեստագետ և որպես ոստիկան, մի երկրում, որտեղ ոստիկանի վարկանիշը բարձր չէ, պատմությունը ինձ
հուզեց։ As an artist and a law agent in a country where the police department is not good, it has touched me.
Ֆիլմի հերոս նկարչի գեղարվեստական հետաքրքրությունների ոլորտը ընդգրկում է անոթևաններին, երիտասարդ իրավազանցներին, ընդհատակյա աշխարը։ Ռեժիսորը ֆիլմում փորձում է համեմատել Մանուելի կյանքի երկու կողմերը, ցույց տալ արվեստի այն ուժը, որ կարողանում է վեհացնել մարդուն։ Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Ամառվա ամիսներին թեժանում են Սևանի խնդիրներին վերաբերող քննարկումները։ Սևանը սնուցող գետերի, ջրի մակարդակի բարձրացումից, լճի մաքրությունից մինչև ձկնագողություն։ Երեք կարապի լճի մոտ ակցիա էր կազմակերպել ֆլեշ մոբը, թվով երրորդ միջոցառումը նվիրված էր Սևանա լճում շարունակվող ձկնագողությանը, որի պատճառով ոչնչացման եզրին են կանգնել որոշ ձկնատեսակներ։ Նունե Մարտիրոսյանի անդրադարձը։
Ֆլեշմոբը երիտասարդական շարժումն է, ֆլեշմոբը կայֆ է, մենք անում ենք ֆլեշմոբեր Հայաստանում։
Հայկական ֆլեշմոբ դիվիզիան ձևավորվել է մի խումբ երիտասարդների նախաձեռնությամբ։ Խմբի հիմնադիր և խորհրդատու Արմեն Սուքյասյանը պատմում է.
Դե Եվրոպայում այդ ամեն ինչը կա, տարածաշրջանում կա, Հայաստանում լուրջ ոչ մեկ չէր զբաղվում ֆլեշմոբով։ Նմանատիպ բաները արվում էր Հայաստանում, բայց ենք զուտ, որ զբաղվեն մարդիկ լուրջ ֆլեշմոբով, կանեին ֆլեշմոբ սոցիալական կայքերի միջոցով, չկար։ Մենք ուզեցանք լինենք առաջինը։
Ֆլեշմոբը հանձ է առել ակցիաներ նախաձեռնել Հայաստանում տիրող մարդկանց հուզող տարբեր թեմաներով։
Ֆլեշմոբ ինստիտուտը ուզեցանք Հայաստանում բարձր մակարդակի վրա հասցնենք ու դրա համար ամեն ինչ անում ենք։ Մենք զբաղվում ենք միայն ֆլեշմոբերով, ուրիշ բան չենք անում։
կազմակերպիչներից Արմենի խոսքերով իրենք հայկականացրել են ֆլեշմոբը։
Մենք մի փոքր իմաստ ենք մտցնում ֆլեշմոբի գործողության մեջ, նենց որ մենք այսպես լուրջ մեսիջ ունենք ժողովրդին ասելու, բայց ֆլեշմոբը դարձել ենք ավելի մի քիչ հայեցի։
Հայկական ֆլեշմոբ դիվիզիան 3 անցկացրեց իր 3-րդ հավաքը, որը նվիրված էր Սևանա լճում կատարվող ձկնագողության խնդիրներին։
Կարապի լիճը հենց ինքը Սևանի մարքետով է, ուզում ենք ասենք, որ այս ամենը ցույց տանք, որ եթե Սևանում է շարունակեն որսագողություն անել, ուրիշ ճանապարհներով ցուկը որսալ ոչ թե կարտով, կարտով ցուկ որսալը մի ժամանակ հետո նույն բանը կլինի, ինչ որ Կարապի լճում այս հենց անիմաստ ցուկ որսալը։
Ինչպես նախորդ ֆլեշմոբերի ժամանակ, այս անգամ էլ մասնակիցները եկան տարբեր ուղություններից, տեղավորվեցին Կարապի լճի մոտ և կարթերով փորձում էին ձուկ որսալ։ Ականատեսները ասացին, որ իրենք նախաձեռնող միջոցառման մասին տեղեկացել են սոցիալական կայքերից։
Ես կոնկրետ Facebook-ով եմ իմացել, ասացին, որ վաղը ֆլեշմոբ լինել բան, տենց հետաքրքրվեցի, իմացա, որ այս ալիներ, չնայած ժամը չէի ճշտել, բայց ուրախ եմ, որ կարողացա ներկա գտնվել։ Տենց հասկացա, որ պատահական տեսա, բայց գիտեի, որ լինելու է այսօր, ու ինչի հետ է կապված, ինչ են փորձում անել։
Կարապի լճի շրջակայքում գտնվող երիտասարդներից ոմանք, տեղյակ լինելով ֆլեշմոբի գործունեությանը, հասկացան այս ակցիայի իմաստը։
Դե գաղափարը ընդհանուր հասկանում ենք, շատ ողջունում ենք, շատ ուրախ ենք, որ մեր երիտասարդները պատրաստ են այսպիսի բաներ անել ինչ-որ բանի դեմ պայքարելու համար։ Իսկապես ողջունելի է, որտեղ այսօր մեզ էս պետք է։
Հավաքվածների այն մասը, որոնք երբևէ չէին լսել ֆլեշմոբ դիվիզիայի ու նրանց կազմակերպած ակցիաների մասին, փորձում էին հասկանալ, թե ինչ է կատարվում։
Ինչ ես պատկերացնում, որտեղ ինչա կատարվում։
Երևի խաղ է։
Տարօրինակ է ինչ որ։ Նմանបាន մենք չենք նկատել Հայաստանում։
Գիտենք, այնտեղ զուգ չկա։
Նախորդ երկու ֆլեշմոբերի ժամանակ կազմակերպիչները համագործակցել են Երևանի ճարտարապետական ինստիտուտի և պետհամալսարանի գիտական խորհրդի անդամների հետ։
Կոնկրետ այս դեպքում մենք համագործակցեցինք Armenian Extreme Club-ի հետ, իրանք մեզ ռեսուրսներով օգնեցին, այսինքն կեսը մերն է ռեսուրսները, կեսը իրանցը, կարթերին ավերաբերվում խոսքը։
Ֆլեշմոբի նախաձեռնողներից Արմենը ասաց, որ երբ դիմել են արշավներ կազմակերպող Extreme ակումբին, նրանք պատրաստակամություն են հայտնել օժանդակել, ապահովելով ռեսուրսներ։ Ակումբի տղաներից Գոր Հովանիսյանը ասաց.
Մեր ակումբը իր առաջնային խնդիրներից մեկը համարում է բնապահպանությունը, ու ճանաչելով ֆլեշմոբի գործերը, ընդունելով, որ այն միշտ դրական նպատակները հետապնդում, այս անգամ պլյուս նաև բնապահպանական, մենք իհարկե մեր համեստ աջակցությունը ցուցաբերեցինք, ու շնորհակալություն իրենց, որ մեր աջակցությունը իրենք օգտագործեցին, կրկնապատկեցին, ու շնորհավորում են, դա իրենց հաջողվեց։
Հայկական ֆլեշմոբ դիվիզիան իր ակցիաներով նպատակ ունի բարձրացնել Հայաստանում առկա խնդիրներ և մարդկանց ուշադրությունը միաժամանակ կենտրոնացնել դրանց վրա։
Նախորդ ֆլեշմոբերի արդյունքները հետաքրքիր էին, հումային էին երկուսն էլ, հուսանք էս էլ կլինի տենց։
Ավելացնեմ նաև, որ ֆլեշմոբը մտադիր է ժամանակ առ ժամանակ նման միջոցառումներ կազմակերպել, անդրադառնալով երիտասարդներին ու հայաստանի քաղաքացիներին հուզող թեմաների։ Նունե Մարտիրոսյան, Max Liberty-ի համար։ Վերջին տարիներին Հայաստանում բավական մոդայի կարևայրուքը զագարը, մուկ մաշկայժմ կարելի է ստանալ նաև ձմրանը արհեստական միջոցներով, որոնցից ամենատարածվածը սոլյարիներն ու տարբեր քսուկներն են։ Իսկ ահա ամռանը մեր երիտասարդները նախընտրում են բնական միջոցները, լողափերը։ Սակայն որքանով են դրանք անվնաս, խնդրի հետքերով գնացել է Անիթա Դևոսյանը.
Շատերիս համար այդքան սիրելի ու նորաձև դարձած արևայրուքը, Զագառը, այնքան էլ անվնաս չէ, պարզվում է։ Ինչպես թվում է առաջին հայացքից, արևային լոգանք ընդունելուց առաջ նախ պետք է իմանալ, ինչ մաշկ ունենք։ Պետք է արևային լոգանքի ժամերը շատ ստույգ որոշենք եւ միշտ մինչեւ արևի տակ հարմար դիրք ընդունելը։ Չպետք է մոռանանք մեր մաշկին կսել համապատասխան քսուկներ։ Մասնակիցները խորհուրդ են տալիս արևային լոգանք ընդունել միայն այն ժամերին, երբ արևային ճառագայթները պակաս ակտիվ են՝ առավոտյան մինչեւ ժամը 12-ը եւ երեկոյան ժամը 4-ից հետո։ Իսկ նշված ժամերի միջև ընկած ժամանակահատվածում մաշկաբան Արեգ Մարտիրոսյանը խորհուրդ է տալիս լինել ստվերում։
Պետք է լինել զգուշ եւ պետք է գրագետ ընդունել արևային լոգանքներ։ Ինչու՞ է կարանում դա։ Նախ առաջի օրերը պետք է սկսել մինիմումից 5 րոպեից։ Ուղիղ արևային ճառագայթների տակ մնալը, երկրորդ օրը կարելի է եւս 5 րոպե ավելացնել եւ այդպես
մինչև 3 տարեկան երեխաներն ու տարեցները հատկապես պետք է ուշադիր լինեն արևային լոգանքներ ընդունելիս։ Արևային լոգանքը հակացուցված է նաև շատ խալեր ունեցողներին։
Ուրեմն նեյբուսներն են խալեր, ինչպես ժողովուրդը ասում են, կամ սեբորեային կերատոզները, որոնց դեպքում ուղակի հակացուցված են, կամ եթե կան ինչ-որ ֆիգանտային նեյբուսներ, այսինքն մեծ խալեր, որոնք լինում են հիմնականում իծնե, այդ դեպքերում էլ պետք է հնարավորինս հեռու մնալ արևային ճառագայթներից։
Սխալ կերպով արևային լոգանք ընդունելու ամենածանր հետևանքը կարող է լինել մաշկի վրա նորագոյացության ի հայտ գալը։ Արևի ճառագայթները կարող են պատճառ հանդիսանալ, որպեսզի սովորական խալերն ավելի բարդ տեսք ընդունեն, ասում է Արեգ Մարտիրոսյանը։
Կարող է մարդ ունենալ ուղղակի քիչ խալեր եւ հենց արևի չարաշահում, արևի ճառագայթների չարաշահումից հետո կարող են այդ նոր էլեմենտներ առաջանալ, ինչպես նաեւ հին էլեմենտները ավելի սրվել, պրոգրեսիվ ուրեմն ընթացք ունենալ։
Գեղեցիկ արևայրուք ունենալու համար վերջին ժամանակներում կանայք շատ են հաճախում սոլյարիներ, արհեստական արևային լոգանք ընդունելու։ Կարծիքներն այս երևույթի մասին տարբեր են, ոմանք պնդում են, որ այն մաշկի քաղցկեղ կարող է առաջացնել, իսկ մյուսներն ասում են, որ եթե հաճախակի է սոլյարի գնում, մաշկը ավելի շուտ է ծերանում։ Արեգ Մարտիրոսյանն ասաց, որ ինչպես ծովափում արևային լոգանք ընդունելիս, այնպես էլ սոլարիում գեղեցիկ արևայրուք ստանալու համար կարևոր է նախ ուշադրություն դարձնել այն ժամանակի վրա, որ անցկացնում ես ճառագայթների տակ։
Եվ սոլարին եւ արևային ճառագայթը, իհարկե, դրանք կանսերոգեն են, այսինքն չարբուրակ այդ պրոցեսի ուրեմն ռիսկը կա այդ ճառագայթի մեջ, բայց գիտեք, եթե արդի չափավոր մասնակիցի միայն ուրեմն տված ցուցմունքներով հաստատ չի առաջացնի չարուրակ ինչ-որ վերափոխումներ։
Իդեպ մաշկաբանը խորհուրդ տվեց արևից պաշտպանող քսուկները մաշկին քսել արևի տակ պարկելուց առնվազն 30 րոպե առաջ։ Եթե պաշտպանից քսուկ չեք օգտագործել կամ չափից շատ եք մնացել արևի տակ եւ ստացել եք այրվածքներ, խորհուրդ է տրվում դիմել բժշկին ճիշտ բուժում ստանալու համար։
Պանտենոլ այդպիսի հեու կա, սիմպտոմից են կարող օգտագործել, դա արդեն ճիշտ կլինի, որ նշանակի բժիշկը։ Ես ուղղակի նշեցի մի շարք պրեպարատներ, բայց շատ իհարկե ավելի շատ պրեպարատներ կան, բայց ավելի ճիշտ կլինի, որ բուժումը նշանակի բժիշկի ինքնուրույն բուժումներ չարվի։
Դե իսկ ամառային ամիսներին հատկապես պետք է հետևել մաշկի խնամքին։ Բժիշկը խորհուրդ է տալիս մեծ քանակությամբ հեղուկ օգտագործել, ցանկալի է հատկապես ուշադիր լինել դեմքի մաշկի հարցում, քանի որ այն ավելի նուրբ է եւ զգայուն։ Լողափին պարկել ուտելուց առնվազն 1-ից 2 ժամ հետո եւ իհարկե ծովափնյա հանգստի մեկնելիս կարեւոր է վերցնել հակարևային քսուկը, անգամ եթե չեք նախատեսում լողալ։
Վտանգի ենթարկելու ռիսկը մեծ է, շատ ճիշտ կլինի ընդհանրապես, որպեսզի նրանք կրեն ավելի շատ բաց գույնի հագուստներ, որտեղ դրանք ավելի պաշտպանում են արևի ճառագայթներից, այդ ավելի լուրջ ճերմություն ստանալուց։ Ճիշտ կլինի շոգ ամիսներին օգտագործել շատ հեղուկ, դա էլ իհարկե կպաշտպանի, ճիշտ սնվել, շատ յուղոտ, շատ ավելի կալորինի այդպիսի սնունդներ քիչ օգտագործեն, որպեսզի համառվա հաճույքները ստանան ավելի քիչ, ինչքան հնարավոր է քիչ հիվանդությունների հետ։
Անիտ Հադվասյան, Մաքս Լիբերտի։
Երբ աշակերտների սեղաններին հայտնվում են նոր դասագրքեր, անմիջապես դրանք դառնում են քննարկման առարկա։ Հիմնականում դրանք չեն գոհացնում ուսուցիչներին, աշակերտներին և իհարկե նրանց ծնողներին, ովքեր ամեն օր ստիպված են լինում երեխաներին բացատրել այս կամ այն խնդիրը կամ պատմել մեր գրողների մասին, քանի որ այնտեղ եղած տեղեկությունները հաճախ բավարար չեն լինում։ Ուսուցիչներն էլ նշում են, որ հաճախ չեն բավարարվում միայն պետության կողմից տրված դասագրքերով, այլ օգտագործում են հավելյալ նյութեր։ Մինչև դպրոցներ դասագրքերի մուտք գործելը և կրթության և գիտության նախարարի կողմից հաստատելը, դրանք հայտնվում են կրթության ազգային ինստիտուտում։ Ղեկավարությունը խոստովանում է, որ երկար տարիներ են պետք, որպեսզի մենք կարողանանք որակյալ դասագրքեր ստեղծել, քանի որ միշտ զբաղվել ենք թարգմանություններով։ Թեման շարունակում է Էլինա Չիլինգարյանը։
Հայաստանում գոյություն ունի մոտ 240 անուն դասագիրք, ասում են մասնագետները։ Դասագրքերի հիմնական մասը Տաթև գիտակրթական համալիրի գլխավոր տնօրեն Սոկրատ Մկրտչյանի կարծիքով համապատասխանում է դպրոցական դասագրքերի չափորոշիչներին։ Մեկ կամ երկու դասագրքի որոշ վրիպակների պատճառով չի կարելի ասել, թե ընդհանուր առմամբ հայկական դասագրքերն անհաջող են, հավատացնում է Սոկրատ Մկրտչյանը։
Այսօրվա վիճակը ես գնահատում եմ բավարար։ Բավարարը մեզ դեռ չի բավարարում։
Ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության անդամ Անահիտ Բախշյանը, ով երկար տարիներ դպրոցի տնօրեն է եղել եւ ծանոթ է խնդրին, Մաքս Լիբերտիի հետ զրույցում հակառակ կարծիքը հայտնեց։ Բախշյանը բացատրեց, որ հենց սխալ կազմված դասագրքերի ու ծրագրի պատճառով է, որ այսօր միասնական քննությունները նման ցածր արդյունքներ են ցույց տալիս։
Դասագրքերի որակը հերույե բավարար լինելուց հիմնականում։ Մենք գիտելիքը ապրիորի տալիս ենք, որ հեղինակը ինչպես ուզում է եւ ինչքան ուզում է, ու մի ուրիշ թեթ գրողել իր պատկերացումներով է որոշում այդ գիտելիքը երեխայից ստանալ, այսինքն պարզել ունի թե չէ։
Տաթև գիտակրթական համալիրի գլխավոր տնօրենի կարծիքով էլ ոչ հրատարակչությունները, ոչ էլ իրենց գիտակրթական համալիրում գործող ու դպրոցական դասագրքերի որակին հետևող հանձնաժողովը պարտավոր չեն ստեղծել այնպիսի դասագիրք, որը կապահովի քննական թեստերին համապատասխանություն։
Ուրեմն տեսեք, մենք բացարձակ չենք նախապատրաստում երեխաների քննություններին, եւ մենք այդ խնդիրը չունենք։ Ոչ դասագիրքը այդ խնդիրը չունի։ Դասագիրքը խնդիր ունի աշակերտներին գիտելիքներ տալու, թե քննություն վերցնողների ինչ ձևով են գնահատում, ինչպես են վերցնում քննությունները, դարձին իրենց խնդիրն է։
Ստացվում է, որ արդյունքում տուժում է դպրոցական տարիներին այդ դասագրքով սովորող աշակերտը, որը միասնական քննություն հանձնելու համար պետք է բոլորովին այլ բան սովորի։
Արդյունքում խեղճ երեխան աշակերտը մեր, չգիտի ինքը սովորել է, ինչպես է սովորել, ինքը իրենից գոհ է, ինքը գիտելիք ունի, թե չէ, դրա համար երբ գնում է քննության, ընկնում է սթրեսի մեջ, որտեղ ինքը չգիտի իրենից ինչ են ուզում։
Դասագրքերի հիմնական թերությունը Սոկրատ Մկրտչյանը համարում է չափազանց բարդ լեզուն և անմատչելիությունը։
Դասագրքերը մեծամասամբ շարադրված են գիտական ոճով։ Ոճի մասին է խոսքը, որ դասագրքերի ոճը փորձում ենք փոխել, դարձնել ավելի մատչելի երեխաների համար։
Նույն թերությունը մատնանշեցին նաև դպրոցականները, ովքեր բողոքում էին, որ կամ թեմաներն են շատ երկար ու ծավալուն, կամ գրքի լեզուն է իրենց համար անհասկանալի։
Եվ աշխարհագրությանը։
Աշխարհագրությունը շատ մեծ է գրած,
ծավալուն է։
Մի դասը սովորելու համար պետք է մի 5-6 անգամ կարծացվի, բայց հետո չի կարելի։ Մի դասը
ամենադժվարը հայց պատմությունը, միչև մի դասը 2 տողի 3 անգամ կարդում եմ, որ հասկանամ, այնպես դժվարագրված անհասկանալի է շատ։
կենսաբանության գիրքն է շատ դժվար ու շատ բարձագրած։
Որ դասարանինը
7-րդ։ Գրված է այնպիսի մանրամասնություններով, որոնք հարկավոր չեն մեզ։
Ծնողները նույնպես հիմնականում բողոքում են բնագիտական և պատմողական առարկաների դասագրքերից։ Առանց ծնողի օգնության երեխան չի կարող տնային աշխատանք անել։ Երբեմն նաև մեզ համար է բարդ լինում, խոստովանում են շատ ծնողներ։
Պատմողական առարկաները ես նկատել եմ, որ շատ բարդ է գրած։ Երկար են նախադասությունները ու երեխեքը չեն կարողանում ընկալել, ինչի մասին է թեման։ Դրա համար ստիպված ես շատ ժամանակ նստում եմ իրենց հետ։
Երբ դասագիրքը չի գոհացնում ուսուցիչներին, վերջիններս այլ միջոցների են դիմում։ Մեզ հետ զրուցող 7-րդ դասարանցի աշակերտներից մեկը պատմեց, որ իրենք հայոց լեզվի գիրքը ամբողջ տարվա ընթացքում նույնիսկ չեն էլ բացում։
Գիրքը վատն է, հարմար, լավը չի գիրքը, դրա համար մեր դասատուն մեզ թելադրում էր դետրում։
Աշակերտների և ծնողների կողմից ամենաշատ բողոքները եղան աշխարհագրության դասագրքի հասցեին։
Պարագրաֆներ են լինում, այսինքն շատ դասեր են լինում, և մենք չենք հասցնում բռիվ վերջացնել։ Ես այս տարի անցնում եի հայոց աշխարհագրություն, և մենք չկարողացանք, չհասցրեցինք անցնել Լեռնային Ղարաբաղի աշխարհագրությունը, որը ինձ շատ հետաքրքիր էր։
Պակաս դժգոհ չէին նաև միջին դասարաններում դասավանդվող բնագիտություն առարկայի դասագրքերից, որոնց չստացված լինելը ընդունեց նույնիսկ Տաթև գիտակրթական համալիրի գլխավոր տնօրեն Սոկրատ Մկրտչյանը։
Սա ոչ միայն ոչ թե դասագրքերի թերությունն է, այլ ստեղծված ծրագրերի թերությունն է, որի հիմա վրա ստեղծված են դասագրքեր։ Որտեղ այնտեղ ոչ թե ինտեգրված դասագիրք է կամ ոչ թե ինտեգրված ծրագիր է բնագիտությունը, այլ պարզապես առանձին առարկաների համախումբ։ Դրա համար չի ստացվել այդ դասագրքերը, այո, ես համաձայն եմ, որ բնագիտության դասագրքերը այսօր համապատասխան մակարդակին չեն բավարարում։
Ծնողներից մեկն էլ պատմեց, որ դպրոցական ծրագրերում ընդգրկված գրականությունը չափազանց տրագիկ է։ Երեխաների կողմից անհետաքրքրությունն ու գիրք կարդալ չուզենալն էլ դրա հետևանքն է։ Մեզ հետ զրույցում բացատրեց ծնողը։
Ասենք ինչ-որ թեմա է, չէ՞, անպայման կամ տատիկն է մահանում, կամ պապիկը մահացած է լինում, կամ ինչ-որ սենց տրագիկ բաներ է, էլի։ Ես հիշում եմ, հետո մի նկարագրություն կար, որ պատմում էր, թե ոնց ինքը արջին սպանել։ Ու այնքան դաժանաբար, կացինով խփում է արջի ճակատի, չգիտեմ, ինչ էլ էս բաները լինում, էլի։ Մի խոսքով, պետք է մի քիչ ներս լինի, որ հետաքրքիր լինի իրանց դասը սովորելու համար։
Դասագիրքը լավը համարվել կարող է միայն, եթե այն համապատասխանում է 3 չափորոշիչների՝ բովանդակային, դիզայներական և սանիտարահիգիենիկ։ Սա նշանակում է, որ հետաքրքիր բովանդակությունը հարկավոր է նաև ճիշտ նկարազարդմամբ ու որակյալ թղթով ու կազմով մատուցել։ Սա է հաջողված դասագիրք ունենալու հիմնական գաղտնիքը, ասում են մասնագետները։ Սպասվող փոփոխություններին և նոր դասագրքերին ծանոթանալու և դրանք գնահատելու համար ցանկացողները կարող են այցելել նաև dasagirk.am կայքը։ Elina Chilingaren, Max Liberty. Are you at war with land and all of its creatures? You're not so gentle. Ավարտեց Մաքս Լիբերտին, սակայն հիշեցնեմ, որ վաղը կրկին ձեզ կմիանանք վերջին նորություններով և երիտասարդական ամենատարբեր թեմաներով։ Ամեն օր ժամը 16-ին փնտրեք մեզ Երևան FM-ի եթերում, իսկ ժամը 20-ին արձագանքի։ Մաքս Լիբերտիականների հետ կարող եք կապվել 54 40 47 հեռախոսահամարով, մեր ներքին համարն է 1260։ Ձեզ հետ է Լիաննա Մնացականյանը, կհանդիպենք։